Lai gan iepriekšējās ministres laikā kā visgatavākais virzītais AB Dambja variants tagad rādās nobīdīts malā un citu konkrētu variantu pagaidām nav, Melbārdes pēctecis samatā Nauris Puntuls ir optimismu pilns.
Rīga un Latvija vēl nekad nav bijusi tik tuvu akustiskai koncertzālē kā šobrīd.
Esot notikušas jau trīs sadarbības padomas izveidotās koncertzāles attīstības komitejas sēdes, kur vēlreiz vērtēti varianti atrašanās vietai, publiskajai privātajai partnerībai un koncertzāles funkcionalitātei. Tuskait, kāda kolektīva tajā mitināsies?
Mums atliek vēl izskatīt jautājumu kopā ar ekonomikas ministriju par konferenču zāles, jeb ēkas noslogotību, un tad mēs esam jau spēruši vienu platu soli jau tuvā konkrētām aprasēm par šo iespējamo būvi Rīgā.
Koncertzāli un konferenču zāli plānots būvēt publiskā privātā partnerībā, jo valsts budžetā naudas visam projektam uzreiz nav. Līdzīgu variantu valdība jau izskatīja un pēc auditoru izvērtējuma pirms gada atmeta. Taču, kā skaidro ministrijas valsts sekretāra Dāca Vilsone, problēma bijusi privātas zemes apstāklī.
Ja zeme ir publiskā partnera īpašumā, tajā brīdī var sākt šo publiskās privātās partnerības iepirkumu.
Bet šā brīža situācijā zemes nav?
Šī brīža situācijā šobrīd mūsu zemes nav.
Līdz šim vienīgais, kas izteicis vēlmi dāvināt zemi valstī, ir ar Andras Čēles ģimeni saistīts uzņēmums Andrejzalā. Bet kultūras ministrs pieļauj, ka līdzīgi rīkoties varētu gribēt arī citi privāti investori. Tikmēr iepriekš koncertzāles projektam iezīmētie 23 miljoni Eiropas fondu naudas, kas bija jāapgūst līdz 2022. Gada beigām, ir sadalīti citiem, arī ar kultūru nesaistītiem projektiem.
Daļa no tiem, konkrēti 16 miljoni, ir, ja drīkstā teikt, iepludināti valsts kopējā budžetā, lai atbrīvotu fiskālo telpu, taču viena daļa 9,5 miljoni paliek kultūras ministrijas rīcībā prioritāri. Mēs viņus terēsim lielās ģildes remontam, kur situācija ir, baidos teikt, bet katastrofāla.
Ministrs uzskata, ka koncertzāles projektam būtu jāsludina jauns metu konkurss. Publiskās privātās partnerības projektām vēl jāizstrādā arī finanšu ekonomiskie aprēķini, tātad līdz reālai koncertzāles būvniecībai vēl ir diezgan tālu. Valsts sekretāra Dāca Vilsone.
Es teiktu, ka no tā brīža, kad ministra kabinetā patiešām tiek pieņemts lēmums, kurā ir fiksēta vieta un tiek pieņemts lēmums, ka ir apstiprināts finanšu ekonomiskais modelis un var tikt izsludināt publiskā privātā partnerība 10 gadu laikā tam jābūt izdarītam.
Man prognoze noteikti būtu optimistiskāka.
Latvijas mūzikas padomes priekšsēdētājs Egils Šēvers teica, ir prieks, ka koncertzāles jautājums beidzot ir politiskajā dienas kārtībā. Vienlaikus ir bažas par tā diezgan lēno virzību.
Mūziķiem šobrīd nav kur spēlēt, viņiem nav kur apģērties, viņiem nav kur aiziet uz tualeti. Ja, tas ir tas no mūsu nozares, tas ir tas pats būtiskākais. Un vai tas risinājums tiek panākts publiskās partnerības veidā vai citādā veidā, tas viss ir sekundārs. Tiešām pati primārā lieta ir tā, ka tā ir kauna lieta, ka mums tās zāles nav.
Kultūras ministrs cer, ka valdība lēmumu par koncertzāles risinājumu pieņems līdz šī gada beigām. Māra Rozenberga, Latvijas radio.